bilməzlər, rubəri olalar, çıxdılar bu namərdilər, püşdü bamlardan, ağanın başına daş, acır, ot tökdülər. Biləxərə giriftar ki oldu və gətirdilər və ağa su istədi. Bir nəfər orada gəldi, ağanın qabağında dayandı, dedi ki, sən bəli dünya suyundan dadmayacaqsan və cəhənnəmin ma-i həmimindən sən sirab olacaqsan. Hazreti Müslim sallallahu aleyh bundan bu sözü eşidəndə bəli buyurdu ki, sən kimsən, hansı qəbilədənsən? Dedi, mən o adamam ki, öz əsrinin imaminə müxalifət eləmədi, vəli sən öz əsrün, ruzqarın imaminə müxalifət elədin. Mən o adamam ki, öz əsrimin, ruzqarımın xəlifəsinə, imaminə itaət elədim, əmma sən itaət eləmədin. Sən onun imamətin qəbul eləmədin, vəli mən onun imamətin qəbul eləmişəm. Dedi o adam kimdi? Dedi o əmirül müminin Yəziddi. Buyurdu ki, bir biləncik imamın itaət eləyəni ilə sənin kimin olar? Sən nə qədər qəsiyyül qəlbisən və sən nə qədər direşd xusən və sən nə qədər sitəmkarsən və o dediyin sözə özün səzavartər və şayistətərsən ki, cəhənnəmin sularından sən içməyə layiqtərsən və sən həmin imami ki, ondan itaət eləməkliyi, fərman aparmalığı özü üçün şərəf biləysən, həmin imamı ilə sən ki, müxalifət eləməyibsən, cəhənnəmin sularından sirab olacaqsınız. Bunlar, bəradəran, bir məsələlərdir ki, gərək adam bunlara təvəccüh eləyə. Vəxti ki, bir pişvayı zalim və sitəmkər müsəllət olay bir camiyyə, o camiyənin hüviyyətin əvəz eləy, mahiyyətin dəyişəy. Hazreti Seyyid-i Şühəda salamullahi əleyh buyuruyor ki, bunlar şeytandan itaət eləməkliyi özlərinə lazım tutdular və Allah itaətini tərk elədilər və əzhərül fəsad və ətəlül hüdud və stəysəru bilfəy və əhəllu haramallah və hərrəmu həlalallah və ənə əhəqqü mən qəyyər. Bunlar bu işlər ki, gördülər, beytülmal-i müslümini özlərinə mal qərar verdilər və bir mədud adamın aralığında böldülər və ummalı ki, camiyə-i İslaminin idi, tamam müsəlmanların onda həqqləri var idi, onları ki, istihqaqları var idi ummaldan, onlara nəsibi yetişə, onların hamısını məhrum elədilər. Və bu malı tənha öz inhisarlarında, ixtiyarlarında qərar verdilər və bunlar Allahın həlalin həram elədilər və həramin həlal elədilər və bunlar həmin pullarla ki, camiyə-i İslaminin idi və gərək camiyənin məsləhəti maddi və mənəvi və dünyəvi və uxrəvisində sərf olaydı o camiyənin, həyatın, mövcudiyyətin, heysiyyət və şərəfin hifz eləməkliyidə ummal və sərvəti camiyə xəşlənəydi. Bunlar gətdilər, o pıllardan şərab aldılar və məcalisi şörbü təhiyyəsini gördülər və o pıllardan dəlqəklərə, məsxərələrə, müğənniyələrə, rəqqasələrə, mütrübü mütrübələrə və xanəndələrə, xunyagərləri, ramişgərlərə o pıldan xəşlədilər və məst olub, keflənib və o cür cələsələrdə, məhvillərdən bunlar heyvani və be istilah nəfsani və maddi ləzzətlər apardılar. O pullar iki camiyənin idi, bu cür cəhətlərdə, yerlərdə xəşlədilər. Bu ziyarəti camiyəyi əyimmətül müminində də var bu məsələ ki, ey Ali Məhəmməd, səlamullah əleyhim əcməin, siz o adamlarsınız ki, o vilayəti ki, sizin haqqınız idi, sizin əlinizdən aldılar və o vilayətin tamam səddərsəd məsləhəti mənfiyyəti mərdümdə idi. Mərdümün mənfiyyəti, məsləhəti bunda idi ki, mərdümün zimamdarı siz olasınız və vəliyyə əmri müslümin siz olasınız, siz mərdümdən imamət və rəhbəri eləyəsiniz. Onda mərdüm ədalət sayəsində با کمال آرامش و آسایش زندگی eləyəcəydilər و onların hüquqi hifz olacaqdı, hüdudi, onların mali, irzi və caniləri hifz olacaqdı və heç kəs eləyə bilməyəcəydi birinin malına, canına, irzinə təcavüz eləyə və bunlar ahirətdə də əbədiyyətlə səadətə nail olacaqdılar. Vəli, bunlar nirənginlə və firib ilə, tətmi ilə, təhdid ilə, qorxutmaqla, öldürməklə, şikəncə ilə və taziyanə ilə və pılxəşdəməklə ayrı-ayrı müxtəlif yollarla varid oldular. O vilayəti, o rəhbərliyi sizdən uzaqlaşdırdılar və bunlar müsəlmanların malına, irzinə, canına müsəllət oldular. Müsəlmanları öz istədikləri cəhətdə hərəkətə gətdilər. Müsəlmanlardan tamamı şeyləri ki, bunların diriliyində lazım idi, aldılar onların əllərindən və onların heysiyyəti insanisi ilə oynadılar, şərəflərin yaraladılar, hüviyyəti insanilərin təğyir verdilər və onların pulları ilə də bu işləri gördülər. Bunlar müsəlləmən adam vəxti ki, bu faciənin əzəmətinə və ümqünə peyaparək ki, bir zalim əgər gəlib zimamdar olsa ictimaə, bir xudxah, xudpərəst və cahpərəst və cəlalpərəst və maldust, qudrətpərəst adam gəlib ki, tamam onun itaəti və fərmana parmalığı öz şəhvətindəndir, həva və həvəsindəndir və öz nəfsi əmmarə və nəfsi heyvanisindəndir və tamam heyvani qərizələrinin, meylilərinin əsiridir və bərdəsidir bir belənçik adam camiyə müsəllət oldu. Bu nə əzəmətdə bir faciədir, Seyyid-i Şəhədə aleyhisselam Mərvanə o sözündə getirdi, buyurdu ki, Mərvan, bir bəlayə bu ümmət giriftar olub ki, heç əbəda bu böylükdə bəlaya bu ümmət giriftar olmayıbdı. O ibarətdir, Yəzidin bu ümmətə çupan və rai və nigəhban olmağından. Bu zöktərim bəladır ki, bu ümmətin həm dünyasının, həm ahirətin xətərə salı, təhdid eləy. Və İslami ki, gəlmişdi bu ümmət üçün izzət verə, şərafət verə, kəramət verə, bu ümməti asayiş və aramışdan bərqurdar eləyə və bu ümmətin aralığında qardaşlıq, ədalət, müsavat, mehri-məhəbbət yarada və hamı bir-birinə bərabərinə keçinələr və hamı dər bərabəri qanun, müsavi və bərabər bir halda dirilik eləyələr, dünya asayişindən və ahirət səadətindən bərqurdar olalar, mütəəssifanə, bu İslamın fatihəsi verildi və aləl İslami əssəlam. Bəs biz ərz elədim, əgər məsələnin ümqünə və vüsətinə və əzəmətinə peyaparaq, görürük ki, tamam münkəratın böyüyü zalimin mərdümə müsəllət olmalıqıdır. Çün ayrı münkərat dərsayı bu münkər camiyənin diriliyində vücuda gəlir. Əgər bir imami, zalim, bir pişvayı cair به هوسباز، شهوت پرست، خودخواه، خودپسند و و آدمی که اسیر نفس حیوانی سدی و بلند چه که آدم اگر به جمعیتین زمامدارلیقین رهبرلیقین آلا الینه بو جامعه چکیلجک منکراتین طرفینه بو جامعه اوزو دولانیب اولاجاق منکر اصلن تمام حیثیات بولارین زندگیسین تشکیل ورن منکرات اولاجاق چون الناس بعمرائهم اشبههم منهم بآبائهم الناس علی دین ملوکهم مردم مالک مردم و آدمی که مردم حکومت الی سلطنت الی مردم اونن فرمان اپاریلار اونن دینین نه اولسا مردم ده اونن دینین قبول الیجک و مردم از امرلرینه oxşamaqlıqları çox artıqdır dədələrindən. Ev elə dədələrini oxşamazlar ki, mərdim öz əmirlərini oxşarlar. Məxsusən, bu əmir Muaviyə ola, Yəzid ola. Bir əmiri ki, qəbl əz zühuri İslam, bunlar səxtitərin və xətərnakdərin düşməni İslam və insaniyyət idilər. Bunlar gələlər, o müsəlmanları ki, bunların zindəgisin bəhəm vırı, bu zindəgi şeytanisin və zindəgi nəcis və kəsif və xəbisin bəhəm vırıb, day Əbu Süfyan, ya Muaviyə, ya ayrıları, o azadlıqla şərab içə bilməylər, qımar oynaya bilməylər, riba yiyə bilməylər, və ayrı-ayrı həvəsbazlıq eləyə bilməklər və mərdimin malına, canına, irzinə o cürü kürəkləri istəyib müsəllət ola bilməklər və bunları qəhrən çəkib İslam bir yerə ki, orada gərək təslim-i sirf olalar, itaət eləyələr İslamla. Allahümme salli alə Muhammedin
Sabalan dağının qalar qıssası. Qalarmış başında Şıx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Zilan Sasi FM 101.3 kHz AM 702 MHz Aran Radyosu təqdim edir. Yazar Rövşən Abdulloğlu. Aparır Şaban Cahandidə. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosundan Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur podcastinin növbəti epizodu ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Fatihəsə bu şəhərdə kimsə yoxdur romanını səsləndiririk. Yazıcı Rövşən Abdulloğlu. Ötən epizodda biz Visamın Villiyə Kərbəla hadisəsini açıqladığına işarə etdik. Görək, bugünkü epizodda Villi bu hadisədən necə təsirlənir? Bugünkü epizod 13-cü epizoddur. Visam dedi, biz müsəlmanlar onlara müqəddəs iş uğrunda qətlə yetirildiklərinə görə şəhid adı vermişik. Şəhidlik müsəlmanlarda döyüşçüyə verilən yüksək müqəddəs bir rütbə hesab edilir. Çox dəhşətli hadisədir. Mən indiyə kimi bu barədə heç nə eşitməmişəm. Bəs dediyin o iki silahdaşın səninlə nə əlaqəsi var? Filli onların adlarını yadında saxlaya bilmədiyindən deməkdə çətinlik çəkdi. Büreyr və Həbib ibn Məzahir Kərbəlada həmin o qeyri-bərabər döyüşün gecəsi dostlarıyla zarafatlaşır, deyib gülürdülər. Onlara belə bir təhlükəli və həssas məqamda zarafatın yeri deyil deyəndə onlar da şəhidlik kimi yüksək bir məqama nail olacaqları üçün şadlıq hiss etdiklərini deyirdilər. Bilirsən, Villi, Büreyr və Həbib ibn Məzahir həyatda zarafatçılı insanlar deyildilər. Tarix onlara çox ciddi və təmkinli insanlar kimi təqdim eləyir. Ancaq ölümlərə yaxınlaşdıqca sevinclərinin həddi-hüdudu olmayıb. Anlayırsan, bütün bunlar insanın ölümü olan baxışından qaynaqlanır. Mən bu hadisəni eşidəndə hələ 10 yaşım var idi. O qədər təsir etmişdi ki, bir həftə fikrimdən çıxara bilməmişdim. Livanda, babam evimizdə Hüseynin və sahabələrinin şəhadəti il dönümündə böyük məclis təşkil edərdi. Biz bu il dönümünə Aşura deyirik. O günlərdə hər yerdə əzadarlıq və matəm məclisləri olur. Şəhərin çox nüfuzlu şəxsləri, dostlar, qohumlar da o günlərdə bizə əzadarlıq məclisinə gəlirdilər. Babam bir ruhani alim çağırırdı. O da məclisə toplaşanlara Hüseynin və sahabələrinin hədəflərindən, misilsiz şücaətindən, necə döyüşdüklərindən, onların əxlaqi xüsusiyyətlərindən, düşmənlərinin amansızlığından danışırdı. Mən o zamanlar danışanlara böyük həvəslə qulaq asırdım. Sonra da gözəl səsi olan bir Rövzəxan gələrdi. Rövzəxan, biz tərəflərdə qəmli dini mahnıları oxuyan şəxslərə deyilir. O oxuyanda hamı ağlayırdı. Atam yaşla dolmuş gözlərinə təəccüblə baxdığımı görcək, əli ilə gözlərini tutardı. Yəqin ki, onu ağlayan halda görməməyim istəyirdi. Bax, Büreyr ilə Həbib ibn Məzahir ilə o məclislərdə tanış olmuşam. Ölümdən əvvəl zarafatlaşmaq, sevinmək mənə bir qədər qəribə gəlir. Bunu anlaya bilmirəm. Bəlkə də bu etiqad və inan məsələsidir. İnanclı insana görə yaxşı əməlləri olan biri üçün ölüm dar zindandan geniş və gözəl aləmə keçiddir. Ki sonunda insanı gözəllik və rahatlıq gözləyir. Ondan qorxmaq axmaqlıqdır. Sən ölümdən qorxmursan? Qorxsam da, qorxmasam da o gələcək. Elə isə, ən doğrusu onu qorxmadan, gözünün içinə baxaraq qarşılamaqdır. Qaçınılması mümkün olmayan şeydən qorxmaq, özünü boşuna tükətməkdir. Bilirsən, orada məni ailəm, babam, nənəm, başqa yaxınlarım gözləyir. Orada mənə daha rahat olacaq. Burada ise demiyorlar ki hiç kimim yoktur. Hamı gidip bir ben kalmışam. Bir de bacım. Hayatımda gördüğüm kimi Anderson'da bu yatağa pertimlenmiş meşakkatli hal da geçir. Visam hemşeçi təbəssümüyle cevap verdi. Boynunun ardından ölümün soyuq nəfəsini məndən daha yaxın hiss edən kim var ki? Ancaq bununla belə sənin vəziyyətin mənimkindən daha acınacaqlı görsənir. Bu dəfə Willi özünü saxlaya bilmədi. Hər ikisi gülüşdülər. Hə, Visam, hə, səninlə olanda əhvalım nə qədər pis olsa da yaxşıya doğru dəyişir. Sən haqlısan. Mən hər günümü ömrümün sonuna bir gün qalmış məhkum kimi yaşayıram. Bəs sən necə, Willi? Ölümdən qorxursan? Məncə bu sual sən Tanrıya inanırsan sualına bağlıdır. Yaxşı, sən Tanrıya inanırsan? Uşaqlıqda inanırdım. Ümumiyyətlə, həm uşaqlıqda Yaradana inanır. Ancaq indi bilmirəm. Bu barədə dərindən düşünməmişəm. Əgər Yaradana inam olmasa, bir çox suallar cavabsız qalır. Willi, bizə görə Allah bütün aləmləri yaradan, mütləq qüdrət sahibi olan bir varlıqdır. Onun mahiyyətini dərk etmək mümkün deyil. Allah hər şeyi görür və eşidir. Onun icazəsi olmadan aləmdə heç bir proses baş vermir. Bu mövzuda səninlə mübahisə etmək istəmirəm. İnsan təbiyyətin bir parçasıdır. Elm də onun təbiyyət tərəfindən yaradıldığını ispat edib. Willi tutarlı dəlil gətirirmiş kimi məmnun hallı danışdı. 8-ci əsrdə dəhrilər deyilən bir cəryan yayımlanmağa başlamışdı. Dəhrilər təbiəti zamanı hər şeyin yaradıcısı bilən materialist insanların sələfləri olublar. Bir gün Həzrət Sadiqin Müfəzzəl adlı bir tələbəsi ondan bu dəhrilərin düşüncəri barəsində sual eləyir. Həzrət Sadiq əleyhissalam buyurur, bu dəhrilər düşünürlər ki, insanları təbiət yaradıb. Onlardan soruşmaq lazımdır. İnsanı yaradan bu təbiyyətin elmi və qüdrəti varmı? O təbiyyət canlıdırmı? Əgər desələr ki, yox, o zaman biz də deyirik ki, bəs elmi və qüdrəti olmayan cansız bir şey, elmi və qüdrəti olan canlı bir insanı necə yaratdı? Yox, əgər desələr ki, təbiyyət elmi və qüdrəti olan canlı bir varlıqdır, o zaman da onlara deyirik ki, sizinlə bizim aramızda etiqad cəhətindən heç bir fərqi yoxdur. Siz də aləmlərin və insanın yaradıcısına etiqad edirsiniz. Biz də. Bizim fərqimiz sadəcə addadır. Siz ona təbiyyət, biz isə ona Allah deyirik. Sənin sözlərində də həqiqət var, Visam. Sözün düzü, Tanrı, Yaradan, dünyadan sonra həyat barədə düşünməyə nə vaxtım, nə də hövsələm olub. Ona görə də bu barədə fikirlərim imumi kütlənin düşüncələri əsasında formalaşıb. Willi, Tanrı var yoxsa yox? Ölümdən sonra həyat var yoxsa yox? Bunlar həyati önəmi olan suallardır. Onların cavabını elə bu dünyada ikən tapmaq lazımdır. Axı, cavabdan asılı olaraq insanın aləmə baxışı, yaşayışı tamam dəyişir pıçıltı ilə. Sən nə zaman gizli olmuşsan ki, səni sübut edən dəlilə möhtac olasan? Sən nə zaman uzaqlaşmışsan ki, sənə yaxınlaşmağa möhtac olaq? Hər ikisi sustular. Sonra Willi dilləndi. Ən böyük peşmanlığım düşünürəm ki, dünyaya gəlməyimə görədir. Başqa heç bir səbəbim olmasa da, sırf həyatda bəzi şeyləri görmək, bəzi insanları tanımaq, ətrafımda olan bu gözəllikləri seyr etmək üçün bu dünyaya yenidən gəlmək istəyərəm. Sadəcə, Qazi Bədrin nəvəsi olmaq üçün, Hafizə nənənin bişirdiyi halvanı yemək, atam Cəfərin nəvazişlə başımı tumarlamasını hiss etmək, dəcəlli gedəndə anam Əsmanın acıqlı baxışlarından qaçıb nənəmin ətəyinə sığınmaq, hər şeydən inciyən bacım Havranın məsum üzünü görmək üçün gələrdim. Sənin üçün, Willi, sənin kimi yaxşı bir insanla yenidən tanış olmaq üçün də dünyaya gəlməyə dəyər. Bu, Anderson xəstəxanasının həkim personalını, xəstə dostlarını yeniden görmək üçün. Hətta yersiz zarafatları ilə hamını bezdirən doktor Steven'i belə tanımaq üçün gələrdim. Veli, həyat gözəldir, hər üzü ilə gözəldir. İnan mənə, son günlərini yaşayan bir xəstə bunu etiraf edirsə, bil ki, bu həqiqətən belədir. Xoşbəxt olmaq üçün 10 saniyə bəs edər. İnsanlar öz həyatlarını çəkən karandaş kimidirlər. Çəkdikcə körlaşırlar. Körlaşıqda daha dəqiq çəkə bilmirlər. Ona görə ara bir yonulmağımız yaxşıdır. Nisamın bu pozitivliyinə görə qonşu palatadan da xəstələr onunla ünsiyyət qurmaq üçün yanına gələrdilər. Bəzən də onu öz palatalarına çay içməyə dəvət edərdilər. Daim üzü gülən, iri mavi gözlü oğlan şirin söhbətləri ilə hamının qəlbinə yol tapa bilmişdi. Orta əsrlərdə sufilərin toplaşdığı evlər olardı. Bu evlərə xanəgah deyərdilər. Mənəviyyət yolu getmək istəyən tələbələr bu xanəgahlara üz tutardılar. Ancaq hər gələn də qəbul edilməzdi. Buraya gələn tələbələr həyat və həqiqət dərsi almaq üçün ali mənəvi məqamlara çatmış, mənəviyyat yolu getmiş yaşlı xanəgah ustadının hüzurunda imtihan verməli olardılar. İmtihandan öncə 40 gün ərzində onlara buranı tərk etmək icazəsi verilməzdi. Bu müddət ərzində müdrik pir onlara dərs deyər, xanəgah ustadının götürəcəyi imtihan üçün hazırlayardı. 40 gündən sonra isə müdrik ustad onları imtihana çəkərdi. O imtihanı keçən tələbələr ustadın özündən dərs almaq imkanı əldə edərdilər. İmtihan günü yetişəndə ustad onların hamısını xanəgahın yanındakı xarabarlığa aparır. Oradakı ölü bir iti göstərərək nə düşündüklərini soruşur. Biri üfunətli cəsəd, digəri üzərinə həşəratlar toplanmış leş, başqa birisi yolxucu xəstəlik mənbəyi gördüklərini deyirdilər. Ustad narahat halda başını aşağı salır və onların heç birinin imtihandan keçmədiyini bildirir. Sizdən heç kim bu itin inci kimi ağ dişlərini görmədi. Yalnız ustadın bu sözündən sonra onlar itin həqiqətən də inci kimi qüsursuz gözəl dişlərə sahib olduğunu görürlər. Hər sirçiliyin içində bir gözəllik var. İlk olaraq o gözəlliyə diqqət etmək, həyatda hər şeyə yaxşı tərəfindən yanaşmaq lazımdır. 40 biz müsəlmanlarda müqəddəs bir rəqəmdir. 40 gün ərzində insan həqiqi ustaddan layiqincə dərs alsa, ruhundakı gizli həqiqətlər aşkar olar və ətrafında olan həqiqətləri görər. Yox, əgər görmədisə, deməli, layiqli şagirdlik etməyib, ya da ki, layiqli ustaddan dərs almayıb. 40 gün, villi 40 gün bir insanı kökdən dəyişmək üçün bu 40 gün bəs edir. Bu hekayə palatadakı xəstələrə çox təsir etmişdi. Məxsusən də Vistamın hekayəyə verdiyi irfani izah. Vistam deyirdi ki, xanəgahdakı o müdrik qocanın tələbələrini bu cür sınaması Ruhullah olan İsa Məsihdən yadigar qalıb. İlk dəfə məhz o insanlara belə bir örnək vermişdi. Villi, axşam gedirsən evə, yorğun arğın, bütün günü əlləşib vuruşmusan. Evdə səni qarşılayan heç kəs yoxdur. Qaranlıq otaqların işığını yandırırsan. Ətrafda tam bir sükut var. Oturursan divanda. Səncə bu tənhalıq və kimsəsizlikdirmi? Yox, bu azadlıq və rahatlıqdır. Vistam bu sözləri deyəndə villi kimi bir çoxları deyilənlərin məhz onlara aid olduğunu düşünmüşdülər. Villi o gün evə gedəndə tənhalıq hesab etdiyi şeylərə Bisamın gözüyle bakmağa səy etdi. Həmişəki kimi kapını uşaqlar gec açmışdılar. Sadəcə biraz yumanırlar. Kevin həmişəki kimi yenə də oyun oynadığından atasına diqqət etmədi. Hələ uşaqdır. Ağlı kəsmir. Fikrində oyundan başqa bir şey yoxdur. Sara yenə də seriala baxırdı. Onun buna haqqı çatır. Bütün günü səhərdən axşama qədər işləyib. İndi də biraz dincəlməlidir ya, yox. Deyəsən nəsə alınır deyə gülümsədi. Bisam deyirdi, niçbilnik və bədbilnik şəraitdən, ətraf mühitdən asılı olaraq yaranmaz. Optimist və pessimistin fərqi ətrafı olan baxışlarında, malik olduqları həyat fəlsəfəsindədir. Elə bu həyat fəlsəfəsi ilə də Bisam digər xəstələrdən fərqlənirdi. Onun beyninə yalnız müsbət fikirlər gəlirdi. Bisam belə düşünməyə və hadisələrə belə baxmağa adət etmişdi. İslam xəstələrin mənəvi halını yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif təkliflərlə çıxış edirdi. Yeni il ərəfəsində xəstəxana işçilərinin xəstəxananın girişini bəzədiyini görəndə baş həkimi xəstələrin də öz palatalarını bəzəmələri üçün razı saldı. Bir gündə İslam ara sıra palatalarda əşyaların düzülüşünü dəyişməyi təklif etdi. Çünki monotonluq xəstələri yorur. Yox bir o qalmışdı, onsuz da bu xəstələrin bu monotonluğuna adət etməyə heç fürsət olmur. Stevens mələklərin burada müvəqqəti qonaq olduğuna işarə edirdi. Bisam təklifləri qəbul olmayanda əslə narahat olmazdı. Onlara mələklər deyilməsindən də incimirdi. Nə gözəl ləqəbdir mələk. Xəstəlik insanı mələk kimi məsum eləyir. Onun bütün günahlarını yuyub aparır. Bizim kimi xəstələr həqiqətən də bu cəhətdən mələkdirlər. Bizi göylərdə gözləyirlər. Anderson isə bərzəxdir. Bərzəx, yəni dünya ilə göy arasında olan mənəvi bir aləm. Bilirsən, Willi, ruhlar bədənləri tərk etdikdən sonra qiyamət gününə qədər bərzəxdə gözləyirlər. Stevens deyirdi ki, Anderson monofokondur. Monofokon 8-ci əsrdə Parisdə məhkumları asmaq üçün daşdan tikilmiş 12-14 metr hündürlükdə bir neçə mərtəbəli məkan idi. Hər mərtəbədə dar ağacları quraşdırılmışdı. Eyni anda 50-yə yaxın məhkum edam etmək olardı. Cəsədlər kralın düşmənlərinə ibrət olsun deyə bir müddət dar ağacından sallanmış vəziyyətdə saxlanılırdı. Həkim Stevens, onda yəqin siz də özünüzü monofokunu düzəltmiş Angeran Demarını hesab edirsiniz. Həkim Stevensdən demək olar ki, hamı çəkinirdi, Visamdan başqa. Ola bilər, ola bilər. Stevens Visamın sözünü ciddi almadı. Onda siz yerək çox ehtiyatlı olasınız, həkim Stevens. Çünki Demarını sonunda elə öz əli ilə düzəltdiyi monofokunda idam edirlər. Villi həmişə Visamın bu tür geniş məlumata sahib olmasına təəccüb edirdi. Ancaq sonradan Visamın bir neçə tədris mərkəzi və həm də ali məktəb bitirdiyini biləndə hər şey ona aydın oldu. Visamın Livanda çox yüksək məqamlı, zadəcan təbəqəyə mənsub ailədə böyüdüyünü, erkən yaşlarında özəl müəllimlərdən dərs aldığını da öyrənmişdi. Stevens bu cürətinə görə Visamdan çəkinirdi. Digər xəstələrə və personala qarşı etdiyi kobudluğu bu zəif gəncə qarşı edə bilmirdi. Vistamın bu cürəti Villinin içində işləyirdi. Onu oyadırdı. Təklikdə qalanda Vistam deyərdi, Villi, Peyğəmbərimiz buyurub, bir neçə dəstə insan var ki, onlardan üstün olmasan və bu üstünlüyünü də onlara göstərməsən, bütün mövqeyini və hörmətini itirərsən. Alçaq insanlar da buraya aiddir. Alçaq insan özündən üstün olanların heybətini hiss etməsə, zəiflərə qarşı yersiz cəsarət göstərər. Öz başınalıqları sərhəd tanımaz. Elbette ki təhkir etmək onlarla vuruşmaq qətiyyən üstün iş deyil əsla. Villi başa düşürdü. Villi başa düşdü ki, Vissam nə demək istəyir. Ancaq Vissamın xasiyyəti idi. Yanlış anlaşılma olmasın deyə geniş izah verməyi sevirdi. Villinin xəyalı bir xatirədən digərinə atlayırdı. Villi özünü xoşbəxt hiss etməyin üçün sənə cəmi 10 saniyə şifayətdir. Necə? Həmişəki kimi gülümsəyərək, mənim kimləri düşünməklə deyə cavab verdi. İlk dəfə bu sözləri eşidəndə Villinin gözləri dolmuşdu. O haqlıdır. Mən bir ömür boyu əlimdə olan ən mükəmməl nemətlərin qədrini bilməmişəm. Həmişə hər şeydən narazı olmuşam. Özümü bədbəxt və uğursuz hiss etmişəm. Halbuki, özümü xoşbəxt hiss etməyim üçün mənim həmişə hər şeyim olub. Mən heç zaman aldığım nəfəsin şirinliyini, qoxuladığım gülün ətrini, yanımda şıltaqlıqla oynayan uşaqlarımın istəyini, mənim bir xoş sözüm üçün səhərdən axşama qədər çalışan xanımımın zəhmətlərini hiss etməmişəm. Babam həmişə deyərdi, bilmək lazımdır ki, hər şey ilk 10 saniyədə baş verir. İlk 10 saniyədə qəzəblənirik. İlk 10 saniyədə qarşımızdakını acılayırıq. İlk 10 saniyədə öz üzərimizdə nəzarəti itiririk. Məhz bu 10 saniyədə mənfi fikirlər beynimizə daxil olur. Eyni zamanda elə bu ilk 10 saniyədə səbrimizi basırıq. Müsbət düşünürük. Hər şey bu 10 saniyə ilə başlayır. 10 saniyə hər bir işin başlanğıcıdır. Əsas da elə bax, bu başlanğıcdır. 10 saniyədə insan pis ya da yaxşı biri ola bilər. 10 saniyə düşüncəmizi müsbətə və ya mənfiyə kökləməyimiz üçün tam kifayətdir. Vissam babasından çox danışmaz, ancaq bəzən onun müdrik sözlərini təkrar edərdi. Çoxları sənin babanla razılaşmazlar. Xoşbəxtlik illərlə əllə olunan bir şeydir. Bəziləri üçün ona doğru çox getmək lazımdır, Villi dedi. Hər nə qədər getsələr də sonunda anlayırlar ki, xoşbəxtlik həmişə onların yanında olub. Dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur podcastinin növbəti epizodunu dinlədiniz. Yazıcı Rövşən Abdulloğlu, səsləndirdi Şaban Candidə. Növbəti bir verişə qədər, dəyərli dostlar, sağ olun, salamat qalın.
Yaylan səsi Sabalan dağının Tohid nəğməsi Sonda seçilen bayat perdesi çağırır buradan Erdebil sizi.
Selam, selam şevketliler.
Aran radyosundan dinlenin bizi.
%1.3 kHz, AM'da 702 MHz.
Aran Radyosu, Fazilet Sesi.
Açık Söz.
2015 yılında ətin qiyməti 7-8 manat idi. 10 il üstündən keçib artıq ətin qiyməti rekord bir həddə 22 manata quzu əti, qoyun əti gəlir. Deməli, bu həddlə ən gezi 2030-a qədər 30 manat olacaq. Ən tezi 2027-2028-ə qədər də 30 manata qədər qiyməti qalxa bilər.
Bazarda ətin qiyməti gündən-günə artır. Səbəb nədir? Səbəb bəzi hallarda gətirib ətini müəyyən köşklər vasitəsilə burada sata bilməməsidir. Biz dəfələrlə demişik, burada bələdiyyələrin çox böyük rolu ola bilər. Bələdiyyələr hər biri öz ərazilərində müəyyən qanunverici çərçivəsində ət köşkləri qoya bilərlər.
Sosial media istifadəçiləri arasında heyvandarlıqla məşğul olduğunu deyənlərdən bəziləri ölkədəki monopoliyanı da qiymət artımına əsas səbəb kimi göstərirlər. Novruzəli adlı istifadəçi yazır ki, Azərbaycanda mal, qoyun məmurların inhisarındadır. Qiymətin qalxmasında da onlar maraqlıdır. Kəndləri elə günə qoyublar ki, artıq demək olar ki, hamı kənddən qaçmaq istəyir. İsa Mikail adlı istifadəçi isə problemin kökünü bölgələrdəki su qıtlığı ilə izah edir. 4 hektar yonca sahəsini yalnız bir dəfə biçmişəm. Su yoxdur deyə yem də yoxdur. Qış üçün yığdığım yemin bir hissəsini artıq heyvanlarıma yedizdirmişəm. İsa Mikail adlı istifadəçi yazıb. Ağa Salamov deyir ki, ətin qiymətinin artması digər xidmət sahələrində də bahalaşmaya səbəb olur.
Günü-gündən restoranlar çoxalır, otellər, turizm sektorları və bunlarda ictimai yaşam məsələlərində ən çox quzu əti istifadə olunur. Çünki bizim milli mətbəximizdə kebablar var, qazan yeməkləri var. Bu günlər ətin qiymətinin qalxması da həmən bu maya dəyərinə təsir edir. Və baxırsın ki, menyularda da artıq qiymətlər artıb. Məsələn, 2-3 il bundan qabaq ki, oturub 8 manata kebab yiyə bilərdiniz, 7-8 manat. Amma bu günləri siz 12 manatdan, 13 manatdan aşağı kebab alıb yiyə bilmirsiniz.
Sosial mediada Eylaz İsmailov adlı istifadəçi isə deyir ki, ət istehsalını artırmaq üçün rayonlarda qanunsuz zəbt edilmiş məmurlara məxsus otlaqların əhaliyə qaytarılması birinci şərtdir. Kəndlilərin işi zülümdür. Vəziyyət 5-6 ildən sonra daha da ağırlaşacaq. Aleksandr Vəzirov adlı istifadəçi ətin bahalaşmasına belə reaksiya verib. Bir müddət əvvəl Azərbaycanda mal ətinin qiyməti 2 manat bahalaşaraq 15 manatdan 17 manata yüksəlib. Quzu ətinin 1 kiloqramı isə artaraq 21-22 manata çatıb.
0098 910 893 87 18.
Her dəfə səninlə qarşılaşanda tilismə düşürəm, dinə bilmirəm. Tilismə düşürəm, dinə bilmirəm. Bilmirəm, bilmirəm, dinə bilmirəm. Tilismə
Savalan dağının qalar qıssası. Şeyx Safi yurdunun tohid nağması. Doyurar irfandan dinleyen kesin. Kilohertz, AM 702 megahertz. Aran radyosu Fazilet Sesi.
Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Hayat.
بسم الله الرحمن الرحیم علی بذکر الله تطمئن القلوب آران رادیوسونون hörmətli dinləyiciləri salam xoş gəlmişik sizləri bu günkü Mafatihul Hayat başlıqlı verilişində Mən Hüseyn Həşməti, Aran Radiosunun aparıcısı, digər əməkdaşım İsa Cəfəri cənabları ilə birlikdəki verilişimizin prodüsoru və səs mühəndisidirlər. Sizin qulluğunuzdayıq 10 dəqiqə müddətində və bugün istəyirdim ki, yenə də Məfatihul Həyat başlıqlı kitaba baş vurub və oradan bir neçə hədisi seçib, tərcümə edib qulluğunuza oxuyaq. Əzizlər, yaxşı anlardır ki, bir neçə hədisi dinləyək və inşallah ki, Allah tövfiq verə bu hədisləri öz gündəlik yaşayışımızda işə aparaq. Bizdən ayrılmayın və bizi dinləyin. İstat verirdik bugünkü söhbətlərimizə 6-cı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir dinləməli hədis ilə. Həzrət buyurmuşlar, gənclər, cavanlar, Tanrıdan qorxun, zülümkar hakimlərin hökmlərinə boyun əyməyin, onlardan himayət etməyin, bəlkə onlar xar olalar. Tanrıya and olsun, biz Əhl-i Beyt sizin için ən yaxşılıqları sevərik. Yeddinci imamımız Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalam buyurmuşlar. Əgərsə uca dağlardan məni atalar, əgərsə cismim parə-parə ola, mənə yaxşıdır ta zülümkar hakimlərə yardım edəm. İslamın böyük peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar. İslami sərhədlərdə Tanrı yolunda bir gecə mühafizəçi olmaq, min gecə ibadətdən üstündür. Altıncı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq aleyhisselam buyurmuşlar. Zülümkar hükumətlərə heç bir işdə köməkçi olmayın. Əgərsə onlar məscid bəna edələr. Hətta bu yolda da onlara kömək etməyin.
Mafatihul həyat. Mafatihul həyat mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdi bizlere Allah'a davetinde.
Mafatihul hayat, İslami hayat tarzına bir bakış.
Hürmetli dinleyiciler, efirde Mafatihul hayat başlıklı verilişi yayılır azizler. Bu verilişdə biz yəqin bilirsiniz ki, çalışırıq müxtəlif mövzular haqqında müxtəlif olan rəvayətlər, hədisləri qulluğunuza tərcümə edib oxuyaq. Və yəqin yenə də bilirsiniz ki, bu verilişdə oxuduğumuz hədislər, rəvayətlər birlikdə Məfatihul Həyat başlıqlı bir kitabda cəmlənib toplanmışdır. Olsun ki, Tanrı bizim hamımıza bu fürsəti bəxş etsin ki, inayəti olsun bizə ki, hədislər və rəvayətləri oxuyub öz yaşayışımızda, gündəlik yaşayışımızda bu hədisləri ülgü edib hədislərdən dərslər alaq. Hörmətlilər, verilişimizin son bölümündə İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir neçə hədisin tərcüməsini oxuyacağam. Buyurun, dinləyin. İslam Peyğəmbəri buyurmuşlar, hər bir əsgər İslam sərhədlərindən mühafizət edən zaman dünyasını dəyişə, qəbir əzabından amanda qalmalıdır. İnsanlar öləndə əməl məktubları bağlanır. Amma şübhəsiz sərhəddə ölən əsgərlərə qiyamət gününə kimi savab yazılacaq. Və son hədis yenə də İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən buyurmuşlar. Əmanətdar olmaq sizə sirvət gətirər, ancaq xiyanət yoxsulluğa səbəb olacaq. Hörmətlilər, bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı proqramımız burada sona indi. Hələlik Allah amanında, əzizlər, iltiması dua.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098
910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimdan, rimdan, handan. Selam olsun şevketize, elize. Benim de bir adım gelsin dilize.
WhatsApp ve Telegram'da Hamide mesaj numarası 0098 910 893 87 18. Aram Radyosu Fazilet Sesi. Sosyal şebekeleri Instagram unvanı Aram Radyosu, Telegram kanalı İran Radyosu, saytımızın unvanı Pars Today. Aram Radyosu Fazilet Sesi.
Teşekkür ederek Aram Radyosu'nun verilişlerine değer verdiğiniz için, öz vaxtınıza değer verdiğiniz için azizler. Biz de her zaman çalışmışıq sizin dəqiqələrinizi, anlarınızı qiymətləndirək və Aram Radyosundan sizə lazım olan verilişleri səsləndirək. Bugün də bu istiqamətdə olan əziz əməkdaşlarımız sizin üçün canlı yayımlı hazırlamış verilişlərini səsləndirdilər. Çalışdıq programlar qeyd etdiyimiz saatlarda təqdim olunsun və gözəl anlarımız olsun. İnşallah ki, razı qalıbsınız. Yenə də sağollaşmaq vaxtı gəlib çatıbdır. Siz hörmətliləri, mehriban Allahımıza əmanət tapşırırıq. Özünüzə yaxşı baxın, dostlar.